Pažnja.
Zdravstvena tribina.
Gost današnje zdravstvene tribine je profesionalni trener Goran Vekić. Dobar dan, Goran.
Dobar dan.
Goran je stručnjak za treninge, za vežbe i za to kako se vežbanje mogu popraviti, pa ili izlečiti neki problemi. O tome ćemo pričati sve do 18 časova. A pozivam i vas da se uključite tako što ćete okrenuti naš broj 322-5499. Vi ste već dugo u ovoj profesiji, imate mnogo iskustva. Šta je najvažnije što se može postići vežbanjem?
Pa najvažnije je očuvati zdravlje. Znači, jednostavno, ako ne možemo, ako nemamo vremena da unapredimo procese, da dostignemo neku vrhunsku formu, ali ono što je najosnovnije, to je da očuvamo. Ja sad imam dvoje male dece i gledam kako oni stalno po ceo dan vežbaju, u stvari ceo dan se igraju, to je neka vežba koja ih razvija, i sad u određenom trenutku kad krenu u školu, to će biti prvi atak na njihovo zdravlje u smislu nekretanja, i treba im omogućiti da oni nastave da imaju dovoljno fizičke aktivnosti, pa onda posle fakulteta, odnosno posle kad počnu da rade. Znači, svo to vreme čovjek mora da se bori da nađe vremena za vežbanje, da makar sačuva zdravlje.
Znači, praktično taj polazak u školu označava moment
kada
dete prestane prirodno da se ponaša i da vežba. E sad, ono što je neka dilema većine ljudi, većine zdravih ljudi, je koliko treba vežbati, kako se treba ponašati da bismo sačuvali zdravlje ako ga imamo.
Da. Ja uvek kad pričam ovako po na osobi, jedan na jedan sa osobom, uvek pitam koliko imate vremena, čim se bavite, kad počinje radno vreme, kad se završava. Znači, nažalost, to diktira koliko neko može da vežba, a s druge strane zavisi od količine neaktivnosti. Znači, one osobe koje, nažalost danas ih je mnogo takvih, koje rade i preko 8 sati dnevno sedeći, oni bi morali vežbati svaki dan. I desilo mi se u praksi da osobe same dođu do tog zaključka, da kažu ovo jutro sam odradila trening i taj dan lakše izdržim na poslu, ceo dan bolje se osjećam, lakše izborim čak i sa stresom, a drugi dan kad ne odradim trening osjećam da taj dan mi teže padne, i zbog toga su došli do zaključka da vežbaju svaki dan. Naravno, taj drugi dan može biti samo aerobni trening, odnosno kondicioni, odnosno samo šetnja na traci ili šetnja u parku, ne mora da bude isti trening kao i svaki dan da bude isti trening, može biti različit.
Mi sada dobijamo još jednog sagovornika koji se preziva Živanović i on je iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Dobro.
Slušamo vas.
Alo?
Da, vaše pitanje.
Ja bih zamolio vašeg gosta da se osvrne da li postoje neke vežbe, pretpostavljam da postoje, za one bolesnike, što je veoma čest slučaj kod nas, a to je proširene vene na nogama i to.
Dakle, vežbe za proširene vene.
Proširene vene su jedan problem koji u često slučajeva je zabranjeno vežbati tu određenu regiju, ali zabranjeno vežbati u smislu vežbi snage, intenzivnih vežbi, a nikako statičke vežbe, u smislu da se određeno opterećenje zadržava, da se ne pomeraju ekstremiteti, samim tim nema pumpanja krvi i to povećava pritisak u venama, znači to nikako. S druge strane, aerobne vežbe, vežbe naravno u vodi, ako postoje uslovi gde nema ni tog opterećenja toliko koje stvara sila teža, i možda najpre vežbe u smislu obrnutih položaja. Naravno, ako starija osoba u pitanju ili osoba koja ima viška kilograma, ona ne može da zauzme položaj i stoji na glavi, ali dovoljno je da se legne na pod, da se podignu noge na zid ili na krevet ili stolicu, i to će pomoći tu prirodnu transfuziju da se krv vrati u gornji deo tela. Znači, lagane vežbe za tu regiju, za ostale regije naravno mogu i intenzivnije vežbe, i obrnuti položaj, toplo-hladan tuš, opet kao trening.
Eto, to je bio odgovor našem slušaocu. Telefon 322-5499, otvoren za vaše pitanja. U studiju je trener Goran Vekić. Thank you. Gost zdravstvene tribine, profesionalni trener Goran Vekić. Telefon koji je otvoren za vaša pitanja i uključenja je 322-5499. Gorane, malo pre je slušalac pitao za problem vezan za proširene vene. Prema vašem iskustvu, kada su uopšte u pitanju medicinski problemi, gde se postižu najbolji rezultati vežbanja?
Pa najbolji rezultati se postižu na tom lokomotornom aparatu, odnosno na našim mišićima, tetivama, znači tu je najbolji efekat. E sad naravno kako idemo ka nekim unutrašnjim organima i nekim hroničnim tegobama u smislu kancera, dijabetesa i slično, onda su, da kažem, vežbanje utiče u određenom procentu, ne celokupno. Dok recimo kod deformiteta tela, kada vidimo da je neko pogrbljen u gornjem delu leđa ili da su više ugnuta donja leđa, onda je tu maltene 100% vežba rešava problem.
E da, to jeste kičma.
Da, pa to su problemi.
Koji su najčešći problemi s kojim ljudi dolaze? Da li je to taj vratni deo, gornji deo kičme ili je to lumbalni deo?
To su ta dva, to što ste spomenuli. Znači i vratno-rameni sindrom, znači krivljenje u gornjem delu kičme i vratu, i donji deo leđa. I verujte da, bukvalno kao da je epidemija, kao da je odjedanput nastupilo, evo pre par meseci je krenulo da masovno ljudi dolaze sa problemom u donjem delu leđa, maltene da uopšte ne treba da pitamo čoveka, već unapred znamo da svako ima problem i da svakom treba da obratimo pažnju na taj deo tela.
I šta se onda radi? Koje vežbe su preporučljive upravo za to?
Kada je u pitanju donji deo leđa, problem nastaje opet usled nekretanja i neaktivnosti, slabe stomačni mišići i mišići sedalne regije, odnosno zadnjice. Tako to treba i jačati. S druge strane, treba rastezati, dođe do skraćenja mišića u donjem delu leđa, njih treba rastezati. Znači, sve one vežbice koje znamo, vidimo na televiziji ili u novinama da su za stomačnu regiju, znači treba prvo jačati stomačne mišiće i, kažem, mišiće zadnjice, a da pritom ne ostimo bol. Pošto određene vežbe izazivaju malo pritiska na leđa, jednostavno njih ne treba raditi, a druge vežbe, a to govorim sad kad neko hoće da vežba sam kući, ko sad slušao.
Da, a kada je u pitanju diskus hernija, to je također nešto što se sve češće čuje.
Da, sve češće, da niko nije pošteđen. To je za nešto što sam ja čitao dalje o tome. To može da datira dugo unazad, znači to je nešto skupljamo dugo, nije nešto što se desi, obično ljudi kažu pa samo sam se sagnuo ili samo sam nešto mali neki pokret uradio, došlo je do ukočenja ili čak diskus hernije. Potrebno je paziti kada podižemo predmete spoda, da to radimo nogama, da su nam prava leđa. Moramo, ako nemamo vremena za vežbanje, onda treba malo da se rotiramo, da se istežemo, znači bilo kakva aktivnost je dobra, bilo kakva aktivnost, pomognemo supruzi da sprema kuću i to će pomoći. Znači samo da ne budemo, da što manje budemo u sedećem položaju.
Kada su u pitanju ti baš medicinski problemi, dakle kičma, da li ljudi mogu da odu u razne fitness klubove, teretane, da tamo potraže stručni savet kako vežbati, ili je možda ipak bolje držati se zdravstvenih ustanova, domova zdravlja?
Pa odlično pitanje. Kod nas još uvijek nažalost ne postoji neka standardizacija u smislu da se zna da svaki trener ima svoj neki nivo, da kažemo, neku ocenu od strane nekog državnog organa i da onda osoba nema problema u smislu odabira trenera. Ne znaju svi treneri to prvo zbog škole, zato što to ne dobijamo u školi, to se uči posle nadogradnjom. Tako da ne bi preporučio sad svima da krenu da zapostave domove zdravlja, da svi krenu u fitness klubove, već naravno da je prijatnije vežbati tamo u lepšoj atmosferi i tako, tako da posle nekog prvog rešavanja akutnog problema mogu potražiti, svako dosta trenera se edukuje i voli to. Jednostavno prinuđeni smo, zato što veliki broj ljudi ima problem, mi smo prinuđeni da naučimo to sve, tako da toplo preporučujem, ali uvek da popriča, ako neko, to je jedan, na primjer, dobar test za trenera, ako vas trener odmah uvodi u teretanu i odmah stavlja na neke sprave, on ne zna svoj posao, on mora da vas pita, jednostavno kao bilo gde da dođete morate nekakav razgovor obaviti, saznati neke informacije, pa na osnovu toga praviti nekakav program.
Da, to je to pitanje kako zapravo prepoznati stručnog trenera. nekakav?
Da, mora nekakav upitnik da se popuni, mora prvenstveno pitanja o zdravlju, istoriji, znači nešto što je bilo i što je možda bilo u detinjstvu, sve se uzima u obzir, čovjek je celovit, kako da kažem, ne možemo gledati samo njegove jedne delove, kao mi fitness treneri smo zauzdržani za mišiće, ostalo nas ne interesuje, mislim to tako jednostavno ne može da funkcioniše. Da bi nakon toga opet pričali šta osoba želi da postigne. Znači osoba koja dođe s problemom u leđima, ona neće dobiti samo taj efekat da njoj taj bol prođe, već će se mnogo bolje osjećati u drugim nekim situacijama, znači lakše će da se penje u stepenice, lepše će da spava, popravit će se apetit ako je loš ili će se čak regulisati ako je prejak, jer ljudi često jedu zbog stresa i neuroza i kada se odradi jedan trening, onako kad se fizički stres ubije mentalni stres, onda ljudi manju imaju potrebu da jedu, da se prejedaju.
To ću vas posle pitati oko mržavljenja da, i dijete. Recite nam, kad su u pitanju povrede kosti, neko je slomio ruku, neko nogu, šta treninzima može da se uradi?
Odmah govorim o onom prvom momentu, znači kad dođe do preloma, ako je samo naprsnuće, nešto što naša medicina ovdje sad trenutno ne, onako kolektivno gledano ne prati svjetski trend, a to je da se ne stavlja gips, jer dođe do brze atrofije mišića. To je nevratno kad se imobiliše određen deo tela, znači da je to noga, ruka ili neki deo ruke, znači vrlo brzo mišići se smanjuje sa njihova veličina i slabe, tako da nije dobro staviti u gips. Već samo zamotati zavojem i jednostavno malo mirovati neko vreme, a početi vežbati što je pre moguće. Kada su naravno veći prelomi, onda mora da ide gips i onda je tu, da kažem, rehabilitacija malo teža, ali...
Tu može i tromboza svakako, da bude kao da, dodatni da. Problem.
Svakako mora da se vežba i ne samo da će se ojačati mišići, već dolazi do povećanja gustine kostiju. Znači svako vežbanje će i preduprediti lomove, znači ako neko vežba, on će pri nekom padu, naravno svakom se desi svakoj osobi da ponekad padne, pri tim padovima njegove kosti će biti otpornije, znači veća vjerojatnoća da on neće ništa slomiti.
E da, kad već spominjete gustinu kostiju, tu dođu smo do osteoporoze, to je zapravo također vrlo aktuelna bolest, uglavnom su joj sklone žene i to žene u zrelijim godinama. Šta tu može da se uradi preventivno?
Pa ono što sad dok ste pričali, što mi je palo na pamet, zašto se više pogađa žene? Mislim sad sigurno da ima više faktora, ali jedan od faktora je sigurno taj da žene kroz istoriju, a i danas, manje rade teže fizičke poslove. Mislim sad i muškarci ne rade, nažalost, više teže fizičke poslove, a zbog teži fizički poslovi, znači vežbe snage, što mi treneri kažemo, one dovode do tog stresa, pa onda naš organizam pozitivnog stresa, onda naš organizam reaguje tako što poveća gustinu tu kosti, jer on kaže, jao, meni trebaju jače kosti da bi ja mogao da izdržim ovakav napor. E sad, žene to nisu imale, niti sad pogotovo imaju i vjerojatno zbog toga one češće oboljevaju od te bolesti i naravno s druge strane ishrana, to je ono što smo pričali malo čas, znači kod nekih stanja je tu isključivo vežba, u velikom većini slučajeva je to u pitanju kombinacija ishrane, treninga, pa čak i razmišljanja, pozitivnog stava.
Ako je osteoporoza već nastupila, da li može da se trenira?
Da, ali veoma oprezno, jer kod nekih baš poodmaklih stadijuma, kada bi osoba došla u fitness klub pa se trener nestručan, nema tog straha od povrede vežbača i nema možda iskustva u doziranju intenziteta, šta to treba nekom početniku, moglo bi se desiti da nekim osnovnim vežbama bukvalno dođe do prskanja kostiju. A zato treba krenuti oprezno, lagano, mali intenzitet. Jednostavno, telo će reći koliko treba da traje trening, ali mora oprezno, mora čak i manje nego što bi trener ocenio, i manje čak, da bi kroz par treninga vidjeli šta to osobi prija, kakve su reakcije posle treninga, neposredno koje su reakcije sutradan posle treninga.
Naš telefon je 322-5499. Goran Vekić, trener, je gost emisije U središtu pažnje naše zdravstvene tribine. Gorane, da li ljudi sa srčanim problemima mogu da vežbaju?
Svakako da mogu da vežbaju i da treba da vežbaju. Ne postoji stanje, ja ne znam da li postoji neko stanje gde ne treba vežbati, odnosno da ne sme da se vežba. Znači uvek može, ako ne može jedan sistem, sad recimo srce i pluća da se jače napruže, onda mogu mišići, ako ne mogu mišići onda mogu srce i pluća. Naravno nisu to nezavisni sistemi, ali sad ovako malo banalizujem stvari. Uvek je potrebno vežbati i sad naravno kod kardio problema, kod srčanih oboljenja je bitno da se ne rade jako intenzivni treninzi, mislim, to je, ali naravno da će kroz vreme ipak doći do progresa, da će telo dozvoliti da se malo poveća intenzitet, da se osjetit će se napredak svakako.
Da, to je velika odgovornost trenera, ako dođe čovjek koji želi da vežba, kako vi to onda možete da iskontrolišete da taj čovjek sme da radi trening?
Pa znate šta, nešto što je osnovno, isto jedan od testova da li je trener dobar ili nije, je taj da li on nešto zapisuje. Znači, da li on ima papir i olovku i da li on pravi nekakav program, da li se on tog programa posle drži, da li on nešto u tom programu menja. Znači, to ako on radi iz glave, on ne može da zapamti šta je radio sa određenim vežbačem juče ili prekjuče, znači mora da piše, to je ono što je bitno. I onda mu ti brojevi govore nešto. Znači, ako osoba može da nešto uradi 10 ponavljanja, a sledeći put onako subjektivno ocenjuje, ima tu dosta subjektivno, ne može se samo ići na brojeve, osoba može više 12, onda on to treba da upiše, pa onda sledeći put ako vidi ko osoba kaže, pa ohrabri se, onako kaže, ja bih probala i više, to je odlično, ali opet to mora da se piše i onda se, eto, ti brojevi kažu kako ta osoba napreduje.
Kako početi sa treninzima? Ako vam dođe osoba, recimo u nekim srednjim godinama, šta vi preporučujete? Šta je to lagani trening? Ili ako ne može da dođe u neki klub, šta čovjek može sam za sebe? Da li da krene sa hodanjem, sa trčanjem, samostalnim vežbanjem? Šta znači zapravo to ući lagano u program treninga?
Pa znate kako, to je onaj, opet kažem, subjektivni osjećaj. Znači mi radimo neku vežbu i pre nego što postane jako naporno, pre nego što postane naporno kao kad ne znam, selimo stan, to skoro svakom se dešavalo, pa sad onako vidimo da smo se zamaramo, znači treba sesti i stati, i to bi bilo dovoljno za danas, odnosno stati između dve vežbice. Jednostavno se oceni subjektivno da se ne ide preko granice napora. Kada prođe prvih 2-3 treninga i primenjuje se ta taktika, nakon toga treba ići do te mere da mi sad već osjećamo pečenje u mišićima. To je nešto što su, to je onda naravno početnici to definišu kao bol mišića, a kako se vremenom navikavaju, onda kažu, jao i Gorane, ja sad više ne osjećam ono napetost, kao šta da uradim da osetim, onda mi povećamo intenzitet ili broj ponavljanja ili jednostavno mu zadam neku složeniju vežbu. Znači to su ljudi zaboravili, taj osjećaj napetosti, a to mora da se oseti kasnije, a u prvih treninga ne.
Slušalac na vezi, Vlada iz Valjeva. Vlado, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, Goran Vekić je u studiju, profesionalni trener, i slušamo vaše pitanje.
Pozdravljam vas sve u studiju i ovo bi pitao. Kada vozim bicikl i kada idem, ne boli me kuk. A kada noću spavam, kada se probudim, boli me. Šta je tu pitanje?
Pa ja sad ne mogu ovako sad da kažem tačno šta je u pitanju, ali mogu da dam neke savete, a to je da nije dovoljno samo raditi kardio vežbe, odnosno kondicione vežbe, odnosno to su vežbe, znači to što je gospodin rekao, hodanje, vožnja bicikla, plivanje, trčanje, šta god, znači to nije dovoljno da bi mi popravili određeno stanje. Znači on očigledno ima problem sa kukovima, to svi stari ljudi, a najviše ne zbog hronološki, zbog godina, nego isključivo zbog godina provedenih sedeći i neaktivno. Potrebno je raditi vežbe za sedalne mišiće, odnosno za zadnjicu. Znači zona kuka, zadnji deo i bočni deo te regije potrebno jačiti. Znači gospodin
nije
treba da legne na bok.
Samo da vozi
da,
bicikl.
Posle vožnje bicikla recimo ili pre vožnje bicikla bi trebalo da gospodin kući stavi jedno ćebe, ne mora da kupuje strunjače i slično, ili ako može da izdvoji da kupi strunjaču, to će ga malo i motivisati, podsjećat će ga na trening, legne na bok, a zatim jednostavno podiže gornju nogu dokle je to moguće, nekom umerenom brzinom, ne previše brzo, da ne bi inercija radila, nego da on osjeti da radi njemu taj bočni deo, zona kuka, da ti mišići rade. Naravno, da pri izvođenju te vežbe ne osjeti, ako osjeti bol, ne bi trebalo da je radi, trebalo da radi neku drugu varijantu. Svakako mu preporučujem da makar jedan put ode u nekakav fitness klub i da mu tamo neko da plati, da mu neko ili ako ima prijatelja, da mu nacrta, skicira vežbice koje su to vežbe za sedalnu regiju. Naravno i ostale, ali prvenstveno to bi trebalo raditi. Ja verujem da će doći do poboljšanja vrlo brzo.
3225499 telefon otvoren za vaša pitanja. Goran Vekić, profesionalni trener, je gost zdravstvene tribine. Gorane, da li ljudi u trećem dobu, na primjer generacija koja je ušla u sedmu ili osmu deceniju, mogu da vežbaju i kako?
Pa znate šta, čini mi se da što je čovek odmiče, da kažemo, tom životnom putu, on bi trebalo ne sve više vežbati, nego sve važnije da on vežba. Jer što je čovjek mlađi, on će se iz društva naći i otići negde, svaki grad ima neko svoje jezero, svoje neko šetalište, svoj neki park i imaće neku aktivnost. A što su osobe starije, onda jednostavno pod tim nekim možda tom stereotipu da jednostavno treba mirovati kad se ne osjećaš dobro, onda po toj inerciji ljudi se štede. Baš naprotiv, znači svako ko je u penziji treba da iskoristi da konačno može da odradi 2-3 treninga dnevno, ali mislim da je jedan trening pola sata šetnje, pa onda recimo ruča se, pa posle ručka kad se odmori onda se ide malo rasteže se u dvorištu ili ide od cepa drva ili pomogne nešto komši ili bilo šta, znači što više, jer sigurno se može svako setiti da da poznaje nekoga iz svoje ulice ili iz svog sela, neku osobu koja je ceo život nije stajala, stalno se kretala, stalno bila energična i doživjela duboku starost i niko se nije brinuo o toj osobi, a to je baš zato što je ta osoba bila mnogo aktivna. Sigurno da svako zna takvu neku osobu.
Da, dobro.
Što je dokaz.
I to uglavnom pripada nekim tradicionalnim oblicima življenja.
Jest.
Teže je to u gradu nego na selu, gde ljudi definitivno zdravije žive jer se više kreću. Da. E sad pozdravljamo Milana Babića iz Pančeva. Milane, dobar dan.
Poštovanje, dobar dan. Pozdravljam vas i vaše gosta. Mm-hmm. Jedno pitanje za gospodina Vekića.
Kažite.
Šta mi može reći o vježbama disanja, takozvano oslobađajuće voljno disanje od jednog ruskog stručnjaka? Znači vježbe disanja.
Mm-hmm.
To je vrlo značajno, mislim, pa da objasnim.
Da. Ajde, Goran, ako može da nam opiše kako se rade vježbe disanja.
Goran. Da počnemo od toga da je to na to gospodin mislio. Vežbe disanja se naravno rade ono što je iz joge, da kažem princip, u sedećem položaju na stolici, ako smo recimo na poslu pa smo se zamorili ili jednostavno smo se nešto iznervirali ili ostavimo potrebu da disamo, onda je to na stolici. Ako imamo uslove da legnemo, to je onda kući u ležećem položaju sa savijenim nogama, da ne bi se javio onaj pritisak u donjem delu leđa zbog ispruženih nogu, jer većinom ljudima ne prija taj položaj na leđima sa ispruženim nogama, zatvore se oči, opusti se celo telo i trudi se da se diše iz stomaka. Znači to je nešto što je najosnovnije. Ne preporučujem više od, odnosno ne preporučuje se, pa ja sad prenosim, više od 6 dubokih udisaja, jer onda može više od 6 dubokih udisaja može dovesti do da se vrti u glavi, do vrtoglavice. I svakako da je zdravo disanje, ne znam, kada odemo na neko izletište i onda hodajući podižemo ruke iznad glave, uzdisaj i ispuštanje ruku uz izdisaj, da bi se došlo do ventilacije, pojačane ventilacije pluća, jer dešava se sigurno da određene osobe koje se ne kreću, ne vežbaju uopšte iz kola, na posao, s posla u kola i tako dalje, da određeni delovi pluća uopšte se ne ventiliraju, stoji, ustaja u vazduh određenu brevu pluća i samim tim dovodi do određene količine trovanja. Sigurno.
A da li je dovoljno ovo što ste sada rekli, 6 udisaja, znači u položaju koji ste opisali, da li će to promeniti vazduh u plućima?
Da, pa to se ponavlja, znači 6 puta u jednoj seriji, da kažem u jednom momentu 6 puta, zatim se lagano diše, pa se ponovi 2-3 puta, da kažem u početku, ne više. Odnosno svaka osoba će osetiti, jednostavno telo vam kaže ja bi sad još jedan put da ponovim to, ili će neko osetiti reći dovoljno mi je tih 6 puta, tako da to sve opet individualno.
3225499, telefon za vaša pitanja i uključenja. Gorane, dilema trčanje ili brzo hodanje. Jedno vreme trčanje je bilo ovako i modni
bio
trend.
Hit, da.
Da. Pa su svi nešto trčali. Posle toga se pojavila i dilema da li je to baš zdravo. Šta vi na to kažete?
Pa počnite da trčite onog trenutka kad vam brzo hodanje bude lako. Obično kod nas u fitness klubu kad dođu ovako rekreativci i početnici, oni bi rado odmah da trče i u pravu su da je u tom nekom prvom momentu čak i lakše trčati. Jer postoji ta faza leta i faza odmora, deluje im to lakše, naravno ne mogu dugo da izdrže. To isto je jedan isto problem zašto treba brzo hodati. Jer trening treba da ima određeno trajanje, znači treba da bude bar 30 minuta nekav trening ili bar 20 minuta, a ako mi odmah krenemo da trčimo, možda će neko izdržati samo 5 minuta. Tako da taj trening nije doneo zadovoljavajući efekat. I naravno, kada počnemo da vežbamo, što je isto kod ono, malo čas pričali o osteoporozi. I kod zdravih osoba koje nisu trenirale, proradi se gustina kostiju, oslabe tetive, jednostavno ceo organizam se odvikne od tog stresa trčanja i zato je potrebno početi lagano hodati da bi se prešlo kada se već malo mišići i ojačaju i prokrve tetive i kosti se naviknu na sad određeni taj ritam i jeste to neki mali udarac, iako imamo i dobre patike i lepo hodamo i po mekanoj podlozi, da bi tek onda prešli na trčanje, jer će mnogi osjetiti kad počnu da trče da bolove u pokosnicama, dole u potkolenicama, u kostima.
Definitivno prvo hodanje, pa
definitivno prvo hodanje, pa kad vi osetite da vi možete 45 minuta intenzivno brzo hoda, onda znači da ste vi polako spremni za trčanje. Pre toga nije dobro.
Ovo je prvi program Radio Beograda, Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Trener Goran Vekić je gost emisije. Telefon na koji možete da se javite 3225499. Gorane, da popričamo malo i o mršavljenju. Kako se mršavi uz treninge, ili da kažem, može li se smršati samo uz treninge bez korekcije ishrane?
Pa postoje određeni program i baš u Beogradu i određenim centrima gde se dosta insistira na vežbanju, onda su tu, koliko sam čuo, treninzi 3 sata svaki dan i tako. To se po meni, meni se to ne sviđa, da kažem, a reću i zašto. Zato što potrebno je mršaviti na onaj način da možemo nakon tog završetka procesa, recimo smršali smo tih nekih 5 ili 10 kilograma koliko smo želeli, a onda nastavljamo da živimo sličnim načinom života, da ne dođe do velike promjene, jer ako mi ništa ne jedemo ili savršeno se hranimo, a onda kad se završi taj proces kažemo, sad sam ja 2-3 mjeseca tako živeo, onda se mi vraćamo na staro, znači tu će se svakako vratiti isti simptomi, isto je što se tiče bolesti, znači mi moramo, kada želimo da smršamo, biti svesni da je to jedan zdravstveni problem, naravno sad neću nikog da plašim, potrebno je menjati način života, potrebno je pronaći uzrok, šta je to, da li je to nedovoljno kretanje, onda bi bio dovoljan samo trening, ali da li je to možda nepravilna ishrana.
A kakva se ishrana preporučuje uz vežbanje?
Pa ono što je po meni ishrana vrlo jedna jednostavna stvar. Znači, ima mnogo recepata, mnogo raznih struja, da kažemo, što se tiče ishrane, ali po meni je to vrlo jednostavno. Osnovni princip što se tiče zdrave ishrane je sirova hrana. Najzdravija hrana koja dovodi do svih balansa, znači da li je to više kilograma ili manje kilograma ili bilo koju bolest da imate, da je ona potrebno je menjati ishranu i potrebno je jesti što sirovu hranu. Znači, hrana je najzdravija u onom obliku kakva nam je priroda dala ili Bog, ko šta vere.
Kako bi izgledao taj jelovnik?
Pa taj jelovnik bi izgledao, znači, svako treba početi ujutru sa voćem, znači nešto se jako brzo vari, što je onako slasno, ukusno, osvežavajuće. Što se tiče količine, to nije toliko, nije bitan, odnosno nije najvažniji princip. Važnije je da to bude zdrava hrana, dobro iskombinovana, znači da s tim voćem ujutru ne dodajemo ništa, ni čak ni malo šlaga, ni malo šećera, znači jednostavno to bude čisto voće, a kažem, količina može da bude i veća. Posle toga opet, recimo, da se jedu voće tipa
orasi, badem i lešnici, isto sirovo, nikako ovaj prženo, jer prženjem i čak i term i mehaničkom obradom hrane, znači kad mi je iseckamo, mi u njemu nešto ubijamo, tako da najbolji princip je uberem, operem i pojedem.
Da, teško je to izdržati, jest, mnogi kažu jest. Da,
teško,
da su gladni.
Teško je taj prelaz, jeste taj prelaz.
Vratit ćemo se tome. Sada dobar dan kažem Milošu Matiću, našem slušaocu iz Krupnja. Miloše, izvolite.
Evo,
Miloše, slušamo dobar vas. Dobar dan.
Izvinjam se.
Mi slušam.
Hoću da ga pitam. Zbog čega ja sam pretpostavka, nemam ni 40 kila. Kičma je rušila, a međutim oslepeo sam.
A kažite nam vaše pitanje. Slušamo vaše pitanje.
Da mi odgovore. Ali ja ću moram prekinuti pošto sam preko mobilnog. Da, jer nemam niko da uplati apsolutno... što kažu od kredita, nigde ništa.
Pa jest, i to su problemi, ali mi sada pričamo o treninzima i vežbanju. Je li imate pitanje za naše goste?
Pa isto, a međutim,
isključe
se.
Eto.
Pa da, gospodin, verotno, možda sam ili nema neku pomoć, uvijek ponavljam, mislim, to su neki osnovni principi, važno je vežbati ako čovjek leži u krevetu, ima problem da ne može da, mora da miruje, ne može, jednostavno ne može da, on može da mrda rukama, ako ne može nogama, znači može rukama, ako ne može rukama, može nogama, znači potrebna je bilo kakva kretnja, mi kretnjom bilo kakvom i naravno treba da bude progresivno, znači ako danas smo odradili tri neke kretnje, sutra treba da odradimo četiri ili pet, znači svaki dan da se trudimo sve više i više i mi dajemo organizmu signal da on mora da se menja, da se adaptira na to i on se svakako menja i mi u jednom trenutku, mislim, postoje mnogi primjeri kroz istoriju da su ljudi ono, nepokretni na kraju učestvovali na olimpijadama ili slično, znači potrebna je samo upornost, rad i evo čovjek što kaže da ne treba gubiti nadu nikako i ne treba podleći tim opravdavanjima, nemam novca, nemam vremena i tako, znači mora se naći vreme, mora se naći u stvari ne mora se naći novac, nego mora se izdvojiti vreme, odreći ćemo se nečega, izbaciti televizor iz kuće ili ograničite ga na određen broj sati dnevno, a ostalo vreme da imate za vežbanje, zavežbajte svi zajedno, cela porodica, mislim.
Da, 3225499 je naš telefon, još desetak minuta imamo vremena za razgovor. Počeli smo da pričamo o ishrani, vi ste preporučili presnu hranu, dakle voće, pa onda ste spomenuli ove bademe, lešnike, da. Orahe.
Tako isto i sirovo povrće, znači sve redom, znači možda se jede sirovo, čak i krompir, pošto ono, obično ljudi misle da će dobiti od toga temperaturu, to nije istina. Naravno, ne mislim sad da svi tako treba da se hrane i svi od ove emisije pa sad nadalje. Mislim, težak je taj proces, ta promjena i nedostaje taj osjećaj težine koji stvori kuvana hrana, ali verujte mi da jednostavno ne može bez posljedica proći dugogodišnje loša ishrana. Znači, kad kažem ishrana, mislim i unos i alkohola i kafe i bilo šta što unosim u sebe, jer ima ona izreka stara, kaže, ono si što jedeš. Znači, ako mi jedemo živu hranu, samim tim naš organizam i dobija i naši ćeli dobijaju nešto što je živo. Ako kuvamo i ono što je kod nas u našoj kuhinji, se to malo deformisalo, verujem da nije bilo ranije tako da se hrana baš prekuva. Kineska onako hrana, ona je dosta onako sirova, topla, vruća, ali sirova. Naravno, to su neki stepeni, da kažemo, ali najbolja, vrhunska je sirova hrana.
Na vezi je slušalac iz Kragujevca. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas. Kratko pitanje. Radi se o zalisima u venama i kako doktor kaže, nožna pupa koja treba potiskuju. Nakon povrede gipsa je to sve nastalo, pa mi interesuju vežbe koje bi mogli da otiču noge normalno. Koje su vežbe koje mogu da pojačaju tu cirkulaciju, odnosno da vene većom snagom izbacuju krv prema gore?
A koje možete sami da radite?
A kažite mi, vama ne rade zalisci ili šta?
Zalisci su loži, ne da ne rade, u loži su stanju, dugo se pukle tetiva, pa gips, znate već kako
da.
Se javio trom koji se rekanalizirao, ali uglavnom ostala noga da već nakon pola sata je zglob čitavo tečen i tako. znate već kakve su posljedice nakon gipsa, pa me interesuju vežbe, pretpostavljam da je, kako doktor kaže, nožna pumpa, ta neka potiskuje prema gore, kojim, kako je to hodanje, da li je hodanje uopšte, ili šta je to što bi moglo da, da, da neki način
da vam pomogne, da.
Čitav taj sistem.
Pa evo, ovaj, listovi se zovu pomoćno srce, to je što kaže doktor Pumpa. Znači, oni kao srce rade kada mi hodamo, odnosno kada mi izvodimo vežbe gde se pete odvajaju od podloge. To može da se radi recimo i na malom uzvišenju kao što je prag, da se stane da, da idu malo pete dole u minus i jednostavno pri podizanju to može da se vežba recimo, odnosno gospodin bi to trebao češće da radi, to ne, ne bi trebalo njemu da bude kao jedan dnevni trening, već po potrebi ili pre nego što nastupi, on će osjetiti nekakve cikluse koliko njemu brzo ovaj, dođe do oticanja, pa pre nego što dođe do oticanja da on odradi tu vežbicu, jednostavno podiže se na prste, stoji, podiže se na prste ovaj, i time pumpa krv i svakako ono što sam već isto spomenuo, ovaj, obrnuti položaj. Osjetim otakle noge, legne na pod, podigne noge na stolicu, na zid, bilo šta ovaj, i svakako pred spavanje. Zato što onda celu noć će njemu noge da budu lakše, znači ta krv će, neće, neće ostati dole, ovo, za razliku od toga ako legne sa oteklim nogama i ustaće sa oteklim nogama.
Tako znači, da on, savjet je zapravo nekoliko puta dnevno raditi?
Da, svakako. On može verovatno i 10 puta dnevno, ako bude mora, on će morati, jednostavno to radit će to, ovaj, kako da kažem, trebalo bi to da radi, ovaj, na taj način će, s tim mora da živi, ali to nije nešto što će njemu mnogo vremena uzeti i mnogo, mnogo ovaj, nekih resursa.
Ajde da se vratimo na vaše savete vezane za ishranu. Ono što je idealno, vi ste rekli, ali mnogo ljudi kažu da je to suviše teško. Šta može da se uradi da bi se jedna obična ishrana prilagodila? Ili čega da se čuvamo? Šta da izbacimo iz ishrane?
Da, pa znaju ljudi, mislim, ono sad, u suštini ja se više sad bavim ovako individualno kad ljudi vežbaju, kad dolaze kod nas. Više idem na to da im pomognem u organizaciji i u taktici kako da pobede sebe i svoje loše navike. A to što treba jesti ili ne treba, to već vrapci, što se kaže, znaju, jednostavno slatkiše, gazirano, ovaj, što manje i naravno 4 bele smrti, ovaj, šećer, brašno, so, ovaj, mast, tako da, ovaj, što se tiče, dosta se može učiniti time da se, ovaj, što sad kažu, hronodijeta. Samim tim što mi u određeno vreme jedemo i pravimo pravilne razmake, pa neke i nezdrava hrana, to će pomoći našem organizmu da se izbori sa tom hranom, da je svari. Jer ako mi pojedemo neku hranu, pa onda napravimo suviše veliku pauzu, dolazi do usporavanja metabolizma, odnosno s druge strane ako mi pojedemo neku hranu, a onda u roku pola sata ponovo nešto unesemo. Mi prekidamo onaj prethodni proces varenja, remetimo ga, kvarimo hranu.
To su ona 3 sata koliko treba praviti.
Pa da, to je zavisi od vrste hrane i količine. Ako smo doručkovali voće otprilike već za sat, sat i po dva, u početku i za pola sata će čovjek biti gladan, tad bi trebalo da jede. Ako jede meso, obilni obrok, on može i 4-5 sati da bude. Jednostavno moramo slušati telo s jedne strane, ali s druge strane i treba planirati, znači šta ću sutra jesti, to ono što žene kažu, šta da kuvam, više ne znam, znači potreba pomoći majkama i suprugama, napraviti nekakav raspored, plan, ne mora strogo da se držimo toga, ali pomoći će i mamama, a ovaj znaćemo koliko sati ko jede i i što lakše je opet si zbog sudova i sve.
Naravno. Da, još jedno pitanje koje sam htela da vam postavim. Pričali smo o ljudima koji imaju zdravstvene probleme, pričali smo i o ishrani. Mnogi mladi i zdravi ljudi u današnje vreme postoji kult lepote, kult lepog tela i vrlo često su posetioci klubova i teretana i tu se pojavljuje jedan problem, a to su steroidi, upotreba nekih dodataka, hemijskih sredstava. Da li se vi sa tim srećete i kako to izbeći?
Da, pa ja se ne srećem s tim mnogo, ne sad, u nekim ranijim klubima gde sam radio, ovaj, toga nešto isto pomalo bilo, ali ovaj, imali smo to u školi, učili smo o tome i čitali se, informisali. Ja sam svakako protiv toga, jer to je opet znači nešto što, ne sve što je brzo, to je kuso uglavnom, pa i u ovom slučaju upoznao sam dosta momaka koji su uz pomoć steroida, dobrog treninga, dobre ishrane, ovaj, dostigli ovaj, lepe rezultate, zavidne, ali po prekidanju unosa tih preparata, oni su se bukvalno izduvali kao balon. To samo govori da je to vrlo, vrlo nešto, kako da kažem, vazdušasto, da to jednostavno nije trajan rezultat. Znači samo sporim, odnosno onim prirodnim putem će to duže i ostati nakon da kažemo i prekidanje vežbanja. Ono što je sam ja svojevremeno čuo da je u Americi više nije droga broj 1, ne znam da li se to sad tako, ali pre par godina je bilo da više nije droga broj 1 nego steroidi. Tu naravno ima malo i filozofije, jednostavno previše se pažnje daje na estetiku. Zdrav način života će samim tim, nus produkt zdravog načina života je i lepše telo i lepši hod i držanje i lepše razmišljanje, znači sve je lepše kada se zdravije čovjek živi i hrani i vežba. S druge strane, ako čovjek je nezdrav, on može samo da premazuje preko, da kažemo kao moler, preko nekog nezdravog zida koji je pun vlage, vi samo premazujete preko neki novi materijal, koliko god je on lep i skup, ali to ne pomaže. Znači mora prvenstveno iznutra da se desi promjena da bi se to manifestovalo s polja.
A to je hrana.
To je hrana, to je sve ono što unosimo, to je, mislim, disanje, sve što unosimo u sebe, to nas gradi. Znači jedne ćelije umiru, to izbacujemo van, druge ćelije se stvaraju, a stvaraju se od toga šta mi unesemo. Ako unesemo nešto je nezdravo, stvorit će se loš materijal. I onda tu ne treba biti nikakav prorok da bi se nekome predvidjelo kad vidite kako živi. Kažete ga, druže, ti ćeš za 5-6 godina ili za godinu, zavisi od konstitucije, da oboliš. Sad opet od genetike zavisi koji će to biti deo tela. Da li će to biti gastrotegobe, srčane tegobe, da li će koža da odreaguje, ali jednostavno je neminovno. A s druge strane, kada čovjek se osvesti i dobije volju za promjenom, jednostavno on pomaže time proces samoizlečenja. Telo stalno teži da izbaci otrove van, stalno teži da se izleči, a mi njemu samo pomažemo ili odmažemo.
Pokušat ćemo da poslušamo vaše savete. Gost Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje, bio je Goran Vekić, profesionalni trener. Najlepša vam hvala što ste odvojili.
Hvala vama, uživam.
Hvala i slušalcima koji su slušali Zdravstvenu tribinu. Vi ostanite i dalje uz nas. Ovo je Radio Beograd 1.